Blaðsíða 133.
Vertu fljótur að borða því við þurfum að halda áfram að syngja, sagði Diddi hinn hressasti. Anna Klara dreif sig yfir til forsetans. Varst það þú sem ég lokaði henni í bílskúr? Hvað varst að láta mig ná þér? Fyrirgæðu samt. Forsetin kom ekki upp orði. Hann var orðin glorsoltinn og pulsan átti athygli hans alla. Allir hátíðagestir, krakkarnir, Uggi, Ragnheiður með tattúin og Védís með vöðvana horfðu þegjandi á hann meðan hann gleypti í sig þessar líka dýrindisveitingar. Jæja, nú syngjum við, sagði hann loks. Má ég biðum óskalag? Diddi hélt það nú. Forsetin hélt því áfram. Mér langar svo að fá að syngja lagið hann þarna Prins Póló. Mér fannst ég heyra óminn af því þegar ég flokkaði dósir inn í dimmum bílskúrnum. En það gæti auðvitað bara hafa verið órar vegna súrefniskorts. Ég hefði öruglega kafnað hefði ekki þessi eina rúða verið brotin. Anna Klara varð okkurlítið skömmustuleg, en samt ekki lengi. Ekki hugsa meir það, nú ertu frjáls, sagði hann við forsetan og sló hann í bakið svo pulsubutin sem hann var með upp í sér hrökk ofan í hann. Forsetin náði ekki andanum, greip hálsin með báðum höndum og fjall endilangur í grasið. Bjargið honum, hver kann hjartan nóð? Æfti Ragnheiður og kom þjótandi að, en Anna Klara var á undan.